რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მაუწყებლობას ვაგრძელებთ ხოლგროულ პროგრამა გადაკვეთის წერტილით. დღეს სტუმარია ოლივერ ვოლე, ბერკოფის ფონდის კავკასიის პროგრამის დირექტორი. ისაუბრობს ფონდის საქმიანობაზე და იმაზე, თუ როგორ ხედავს მისი ორგანიზაცია საქართველოს ტერიტორიაზე 90-იან წლებში შეიარაღებული კონფლიქტების შედეგად გაყოფილი საზოგადოების შერიგების პროცესს. ამ თემაზე ოლივერ ვოლეს ნინო ხარაძე ესაუბრა.
ოლივერ, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის. გადაცემა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც ჩვენი რადიოს მეშვეობით გადის და რომელიც ბერკოფის ფონდთან თანამშრომლობით მზადდება. ჩვენმა მსმენელმა, ვინც ისმენს ამ პროგრამებს, იცის, რომ ჩვენ გადაცემებში ვიყენებთ ჩანაწერებს, რომელიც მოპოვებულია ბერკოფის ფონდის მიერ საქართველოს სხვადასხვა ტერიტორიაზე, მათ შორის ეს შეიძლება იყოს კონტროლირებადი ტერიტორია, შეიძლება იყოს აფხაზეთის, ასევე სოხუმი და ცხინვალი. ვინ არის ეს ხალხი, ვინც იძლევა ამ ინტერვიუებს და რა დროს იწერთ ამას, რამდენად ერთად გავაერთიანებ კითხვას, ხო თუ შეიძლება, როდის არის ეს ინტერვიუები ჩაწერილი, ვინ არის ეს ხალხი, ვინც იძლევა ინტერვიუს და იციან თუ არა მათ შემდეგ სად მიდის ეს ინტერვიუები?
Thanks for being here with you today and Yes, the Berkhof
Fund. მადლობ, რომ ვარ დღეს თქვენთან ერთად. დიახ, ბერკოფის ფონდი გერმანიაშია განთავსებული და ჩვენ მონაწილეობთ კონფლიქტის გარდაქმნის პროცესში. ჩვენი მიზანია დავეხმაროთ მხარეებს, შევცვალოთ ვითარება უკეთესობისკენ, შევქმნათ კომუნიკაციების ახალი არხები და ხელი შეუწყოთ შერიგების პროცესს. ჩვენ ამ პროცესში ჩართული ვართ 1999 წლიდან, როდესაც ჩვენ გავმართეთ დისკუსია ქართველ და აფხაზ პოლიტიკოსებს და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს შორის, ეგრეთ წოდებული შლაინინგის პროცესის ფარგლებში. ამდენად ჩვენი ჩართულობის შესახებ კარგადაა ცნობილი როგორც ქართველი, ასევე აფხაზი პოლიტიკური ელიტის, ასევე ხალხისთვის. ჩვენ ვართ მხარეების ძველი პარტნიორი. იმის თქმა მინდა, რომ ჩვენი ჩართულობა არ დაგვიწყია სამოქალაქო საზოგადოების ინტერვიუებით. ჩვენ დავიწყეთ კლასიკური არაფორმალური დიალოგის პროცესით და ვფიქრობ, ჩვენი ხანგრძლივი მონაწილეობა აფხაზეთში, ის რომ ჩვენ კარგად გვიცნობს პოლიტიკური ელიტა, გვეხმარება და გვეხმარებოდა, რომ უფრო ღრმად გავწვდეთ აფხაზ საზოგადოებას. და რასაკვირველია, როცა ჩვენ საუბრობთ ხალხთან და ვიწერთ ინტერვიუებს, ერთმნიშვნელოვნად ცხადი ხდება, რომ ბერკოფის ფონდი არ არის ჰუმანიტარული ორგანიზაცია. ჩვენ ვართ ორგანიზაცია, რომელიც ფოკუსირებულია კონფლიქტის გარდაქმნაზე და ჩვენ ამას ყოველთვის ვეუბნებით ხალხს. იქნება ეს ინტერვიუს გაცემა თუ ინტერვიუს ჩაწერა, და ეს ყველამ ზუსტად იცის.
Giving an interview or taking an interview knows exactly that.
როგორ ეხმარება კონფლიქტის სამომავლო გადაწყვეტის პროცესს ეს მონათხრობები, ეს ინტერვიუები, მათი შინაარსი?
Well, in general we can say that due to a whole many reasons.
კლიანობაში ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბევრი მიზეზის გამო საქართველო, აფხაზეთი და სამხრეთი ოსეთი დღეს დაყოფილია. არ არის ინფორმაციის გაცვლა, ენებია განსხვავებული, ყველა დეტალს არ ჩაუღრმავდები, მაგრამ ძალიან მწირია წვდომა იმ ინფორმაციაზე, თუ რა ხმაქვს ხალხს და რას ფიქრობს ხალხი წარსულის თაობაზე და როგორია მიმდინარე მდგომარეობა. ყველა მხარეს აქვს თავისი დისკურსი და ნარატივი, რაც მეტწილა წარმოდგენილია საჯარო სივრცეში. და უცხო თვალისთვის, ვინაიდან მე გარედან სული მოგზაური ვარ, რომელსაც სულ წინ და უკან მიწევს სიარული ამ საზოგადოებებს შორის, მიჩნდება აღქმა, რომ ორ სრულიად განსხვავებულ სამყაროში დავდივარ, ვინაიდან ყველა მხარე თავის სამყაროში ცხოვრობს. ჩვენ ძალიან ღრმად ვაანალიზებთ ვითარებას და ვფიქრობ, თუ რა არის აფხაზური საზოგადოებისათვის მთავარი კომპონენტი. ეს არის ის, რომ 1992-93 წლების ომი იყო ძალიან ღრმა ტრამვული გამოცდილება. ეს ომი აფხაზეთის მიწაზე მიმდინარეობდა და ძნელად მოიძებნება ოჯახი აფხაზეთში, რომლის წევრი ომთან შეხებაში არ ყოფილიყო, რომელსაც არ შეხებია ომი და რადგან საქართველო ტერიტორიულად უფრო დიდია და იმ დროს საქართველოში სხვა ამბებიც ხდებოდა, ქართველებისათვის ეს მცირე ომია. ეს არის ომი რეგიონში. ვიცით, რომ მაშინ სხვა რეგიონებშიც მიმდინარეობდა ბრძოლა. ადამიანური დანაკარგიც ნაკლები იყო. ამიტომ ეს ომი აღქმულია როგორც უფრო მცირე ეპიზოდი, ვიდრე ეს აღქმულია აფხაზეთში აფხაზების მიერ. ამდენად მთლიანი აღქმა განსხვავებულია ყველაზე მეტად, ვინც ამ პროცესში დაზარალდა ქართველი მხრიდან, ეს არიან დევნილები, მაგრამ ამ ადამიანებს არ ქონდათ ძალაუფლება. მათ არ გააჩნდათ კონტროლის მექანიზმი მედიაზე, სახელმწიფო გადაწყვეტილებებზე. შეიძლება ითქვას, ნახევრად აფხაზები იყვნენ. ამიტომაც მათ ვერ შეძლეს სახელმწიფო დისკურსის ჩამოყალიბება. პირიქით, ისინი გახდნენ მარგინალიზებული ჯგუფი, ისინი გარიყულები იყვნენ იქ, სადაც გაანაწილეს. იქნება ეს დევნილთა დასახლება, სასტუმროები თუ სპორტული დაწესებულება. ისინი მოწყვეტილი იყვნენ ქართული საზოგადოებისგან და ამიტომაც ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი იმის, თუ რატომ არ არის კარგად ცნობილი ქართული საზოგადოებისათვის ის, თუ რა მოხდა 90-იან წლებში აფხაზეთში და ასევე სამხრეთ ოსეთში.
და რა მოხდა რეალურად ამის გაგებაში გვეხმარება ეს ინტერვიუები, ხო, თითოეული ინდივიდუალური, ასე ვთქვათ, ადამიანის ცხოვრების შესახებ თხრობა. ეს ასია თუ არა და რამდენად სარწმუნო კერა და დასაყრდნობი შეიძლება იყოს ამ თვალსაზრისით თითოეული ადამიანის მონათხრობი, რამდენად ასახავს ის რეალობას, თუ ეს არის რაღაცნაირი კოლექტიური მეხსიერების შედეგად წარმოქმნილი მოგონებები?
Well, they do all of that in a way, yeah. It gives certainly
ყველა პერამას აკეთებს ნაწილობრივ მაინც. ერთი მხრივ ამ ინტერვიუების გზით ხელი მიგვიწდება იმ გამოცდილებაზე, რომელიც ჰქონდა ადამიანს, რომელიც ამ მოვლენების მომსრია. ვიგებთ, რას ფიქრობდა მაშინ, ან რას ფიქრობს თუნდაც ახლა. მე მიყვარს ხოლმე ასეთი შედარება, რომ ერთი ეპიზოდი ეს არის დიდი მოზაიკური სურათის ერთი კენჭი და თუ ჩვენ გვექნება ბევრი ასეთი კენჭი, შეგვეძლება შევადგინოთ მთელი სურათი, რომლითაც დავინახავთ იმას, თუ როგორ ხედავენ აფხაზები და ოსები თავის თავს, რადგან ხვდებით არამხოლოდ ინდივიდუალურ აღქმას, არამედ აქ არის რაღაცები, რაც მეორდება, რადგან ეს არის უფრო კოლექტიური ნარატივი. ერთმა ეპიზოდმა შეიძლება გვითხრას რაღაც, მაგრამ არამედი. მაგრამ როცა გვაქვს 50 ასეთი ინტერვიუ, იღებ უფრო დიდ სურათს. ამიტომაც დავგეგმეთ ამ რადიოს პროგრამის გაკეთებაც თქვენთან ერთად.
ეს საერთო სურათი ისტორიის გადაფასებისთვისაც შეიძლება გამოდგეს, თუ შეიძლება შეცდომაში შეგვიყვანოს?
Well, it can certainly, you know, give us access to reassess and discuss the history.
იცით, ამან შეიძლება მოგცეს დომა, რომ გადავაფასოთ და განვიხილოთ ისტორია, რომ ვისწავლოთ და მოვახდინოთ მისი ინტერპრეტაცია. მაგრამ რა წამს დაიწყებთ ისტორიის ინტერპრეტაციას, მაშინვე დაუშვებთ შეცდომას. მაგრამ ჩვენი განსჯა დამყარებულია ადამიანურ გამოცდილებაზე და იმაზე, თუ რას გრძნობენ ისინი დღეს. და ვფიქრობ, ეს არის დიდი რესურსი ქართველებისათვის, აფხაზებისა და ოსებისათვის. იმიტომ რომ იმ ეპიზოდებს, რომლებსაც ვისმენთ ამ რადიო პროგრამის მეშვეობით, ვუსმენთ და განვიხილავთ აფხაზეთშიც და სამხრეთ ოსეთშიც, და ხალხი იქაც იგებს ქართველების გამოცდილების შესახებ, იმაზე, თუ რა გადახდა დევნილებს თავს, და ეს ქმნის დისკუსიას და მოგონებებს ძალიან ადამიანური გზით. და ეს დისკურსი არ არის პოლიტიზირებული. მომხდარ კონფლიქტს ჰქონდა სხვადასხვა სახის დინამიკა და მან ხალხს მართლაც სერიოზული დილემა დაუტოვა. მათ არიციან როგორ მოიქცნენ, მათ უნდა გააკეთონ არჩევანი. ვიღაც, ვინც იყო მეგობარი, ის შესაძლოა აღაროსოდეს იყოს მეგობარი, ან ვიღაც, ვისაც მეგობრად აღიქვამ, მტრად აფასებს შენი გარემოცვა. ამდენად ძალიან ბევრი ადამიანური დილემა გვხვდება და მათი მოსმენა გვაძლევს საშუალებას გავიგოთ, რა მოხდა და როგორ იცვლება დინამიკა. რასაკვირველია, შეგვიძლია ვთქვათ, რაში გვჭირდება ამ სამეზობლო ისტორიის მცირე დეტალებში ჩახედვა. მაგრამ როცა მედიას ვაკვირდები, გულისხმობ ყველა საზოგადოებას, რომელზეც ახლა ვსაუბრობთ. დისკურსი და განმარტებები არის მეტად ზედაპირული და გამარტივებული. პოლიტიკის ანალიტიკა კოსები და მედიაც ფოკუსირებულია გეოპოლიტიკურ ფაქტორებზე. მე თვითონაც პოლიტოლოგი ვარ და რასაკვირველია, აქ არის გეოპოლიტიკური ფაქტორები, მაგრამ ყველაფერი იმაზე არ არის დამოკიდებული, რას მოიმოქმედებს რუსეთი, ან შეერთებული შტატები, ან ამ დიდ სურათზე რა შეიცვლება. ჩვენ შემთხვევაში ისიც მნიშვნელოვანია, რომ იმ ხალხს, რომელიც ერთმანეთის მეზობლად ცხოვრობდა და ერთ სამეზობლო შეადგენდა და ურთიერთობდა, ახლა აღარ შეუძლია შეხვედრა. და კითხვა იმაში კი არ არის, რას გააკეთებენ რუსები ან ამერიკელები. კითხვა იმაშია, რა უნდა გააკეთოს ხალხმა, რომ ერთმანეთს ისევე მისვდნენ.
How can these people, you know, reach out to each other again?
ხო, მაგრამ ალბათ პოლიტიკოსების წილი აქ მაინც დიდია და წვლილი, ასე თქვა, იმიტომ პოლიტიკოსებმა უნდა შექმნან არეალი, სადაც ეს ადამიანები შეძლებენ ურთიერთობას. Ну, ხო, საერთაშორისო ორგანიზაციები, ფონდები ქმნიან ასეთ არეალს და შესაძლებლობას, მაგრამ მაინც უფრო ფრაგმენტულია ხოლმე ეს.
Okay. Well, this is really an interesting interesting topic you are there.
კეთილი, ეს მართლაც საინტერესო საკითხია. მთლიანობაში ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, დიახ, პასუხისმგებლობა და ვალდებულება შექმნას ასეთი საურთიერთობო სივრცე, აკისრია მთლიანად საზოგადოებას, მის შემადგენელ ყველა შრეს, მათ შორის ხელისუფლებასაც, მაგრამ რადგან ქართულ რადიოში ვარ სტუმრად, ქართულ საზოგადოებაზე ვიტყვი. მე მგონია, რომ საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოება ხშირად იმარტივებს საქმეს. ცოტა ხნის წინ ზუგდიდში გახდით ერთ შეხვედრაზე და ხალხი ამბობდა, ჩვენმა მთავრობამ უნდა შექმნას სივრცე, მან უნდა გააკეთოს მეტი. მათ მთავრობის რაღაც აბსტრაქტული აღქმა აქვს და მე მათ ვკითხე, კი, მაგრამ თქვენ როლს როგორ ხედავთ ამ სივრცის შექმნაში? და მე ვფიქრობ, როცა 4-5 წლის წინანდელ ვითარებას ვაფასებ, საქართველოს მთავრობამ, რომელიც სააკაშვილის რეჟიმს მოხვა, შექმნა ურთიერთობის ბევრი დონე, ბევრი სივრცე, რომლის გამოყენებაც შეგვიძლია, როგორც საერთაშორისო, ასევე ადგილობრივ სამოქალაქო საზოგადოებას. რასაც ვაკვირდები, ოცნების ხელისუფლება ისეთი ჩართული და ენერგიული არ არის და ყველაფრის მართვას არ ცდილობენ და ისე ჩანს, რომ თითქოს არც არაფერს აკეთებენ, მაგრამ არც წინამთავრობის მსგავსად მიმწოლები არიან. პლუსი ის არის, რომ არ ატარებენ აგრესიულ პოლიტიკას, ცდილობენ იყონ მშვიდად და ყველაფერში პოლიტიკურ მიზნებს არ ხედავენ. და მე როგორც გარედან დამკვირვებელი ვგრძნობ, რომ საქართველოს მთავრობამ უკანასკნელ 4 წელიწადში შექმნა სივრცე ჩვენთვის, რომ ვიმუშაოთ ამ ისტორიულ საკითხებზეც და უბრალოდ წარმოიდგინეთ, აფხაზები ანოსები მისცემდნენ ჩვენს აფხაზურ გუნდს და ჩვენს გერმანულ ორგანიზაციას ინტერვიუს მაშინ, როცა იმავდროულად უქრუაშვილის მსგავსი ხალხი და სააკაშვილი აცხადებდნენ, რომ თქვენ საქართველოს ნაწილი ხართ და თუ ამას არ თანხმდებით, მაშინ ჩვენ შეგებრძოლებით. ინტერვიუს მოცემაზე ხომ არავინ დაგთანხმდებოდა.
And if you're not coming, we are fighting you. You know, we would have not, nobody would give us an interview.
მაგრამ არის თუ არა, აი ეს არაძალადობრივი, არა იარაღზე ორიენტირებული, ასე თქვა, პოლიტიკის ხადაგება, იმის გარანტი, რომ განწყობები საქართველოს ხელისუფლების მიმართ იცვლება აფხაზურ და ოსურ საზოგადოებაში.
No, it doesn't, but it's a first important step.
არა, ასე არ არის, მაგრამ ეს არის პირველი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, როცა ხედავ, რომ ძალას აღარ იყენებენ, მაშინ იწყება პოლიტიკა. სხვა დანარჩენი არის ომის და პოლიტიკის გატოლება, მაგრამ ჩვენ ახლა ვართ ნამდვილად ცივილურ სისტემაში, როცა დისკუსია შეიცვალა და ახლა დგება დრო, როცა შეგვიძლია დავიწყოთ ფიქრი იმის განსაზღვრებაზე, თუ ვინ ხარ შენ და ვინ ვარ მე და როგორ გარდავქმნათ და როგორ დაიწყოს ვითარების ნორმალიზება და შემდეგი ნაბიჯია ვითარების ნორმალიზაცია.
The next step is about normalization of relationships.
Машин რა არის შემდეგი ნაბიჯი და როგორი საქართველო შეიძლება გახდეს საინტერესო ერთდროს კონფლიქტის მეორე მხარეს მყოფი საზოგადოებისთვის?
I think it's not a coincidence that we are taking our process.
ფიქრობ, შემთხვევითი არ არის ის, რომ მუშაობთ სწორედ წარსულში მომხდარის განსაზღვრებაზე, იმიტომ რომ წარსულის საკითხი უაღრესად მნიშვნელოვანია როგორც აფხაზური, ასევე ოსური საზოგადოებისთვის. წარმოიდგინეთ 20 წლის აფხაზი ახალგაზრდა, რომელსაც დააინტერესებს, რას ფიქრობენ მასზე მისი დანატოლები საქართველოდან. შეგვიძლია ვიყოთ მეზობლები, შეგვიძლია ვიმეგობროთ, ეს შესაძლებელია? და მთავარი შეკითხვა, რაზეც ამ ადამიანს პასუხი დასჭირდება, იქნება ის, თუ რას ფიქრობენ ქართველები ამ ძალადობრივ წარსულზე. თუ ასეთი ახალგაზრდა აფხაზი შეხვდება ქართველს, რომელმაც არაფერი იცის წარსულის შესახებ და მიაჩნია, რომ აფხაზეთი უბრალოდ ტერიტორია, რომელიც ისედაც საქართველოს ნაწილია, იყო და ასე იქნება, გარანტიას გაძლევთ, არავითარი ნორმალიზაცია არ იქნება ჩვენი სიცოცხლის მანძილზე. ასე რომ ქართული საზოგადოების პოტენციალი დღეს ძალიან მაღალია, განათლების ხარისხი ძალიან იზრდება და ეს ძალიან კარგია, მაგრამ 21 წლის ქართულ ახალგაზრდას არ აქვს ომის შესახებ პირადი მოგონებები. ამიტომ დისკუსია ძალიან ზედაპირულია, სიღრმისეული დეტალების გარეშე. ეს კი ნიშნავს, რომ თუ ქართულ საზოგადოებას არ აქვს ცოდნა და ემყარება მხოლოდ ზედაპირულ განმარტებებს, მაშინ ის აფხაზებთან და ოსებთან დისკუსიაში პარტნიორად ვერ ივარგებს. არასწორად ნუგამიგებთ, აფხაზურ მხარესაც შეხვდებით მომხდარის პრიმიტიულ ზედაპირულ განმარტებებს ან ძალიან უხეშ განზოგადებას, რომ არ გვინდა დევნილების დაბრუნება და სხვა, მაგრამ ყველაფრის მიუხედავად მომავლის გასაღები გულღია სიმართლეზე დაფუძნებულ განხილვაშია. იმის განხილვაში, თუ რა მოხდა წარსულში, რა შეცდომები დაუშვეს მხარეებმა, რა შესაძლებლობები გაუშვეს ხელიდან. მშვიდობის მშენებლობის ფილოსოფიაში არის ასეთი განმარტებებიც, რომ დაივიწყე წარსული, ნუ გაიხედები მისკენ და იყურე მხოლოდ წინ. ბევრს მოსწონს ეს პოლიტიკოსებსაც, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებსაც. მოდით ვიყუროთ მომავლისკენ და დავივიწყოთ წარსული, მაგრამ თქვენ შემთხვევაში ასეთი მიდგომა არ იმუშავებს, რადგან აფხაზები თქვენთან საერთო მომავალზე ფიქს არ დაიწყებენ, სანამ არ შეფასდება საერთო წარსული.
Afghans will not look into the future with you if you are not looking also into the past.
ქვეყნის ეკონომიკური გაძლიერება არის თუ არა, ამ შემთხვევაში საქართველოს ეკონომიკურ გაძლიერებას გულისხმობ, დაახლოებისთვის საჭირო ერთი აგური მაინც აი ამ ურთიერთობებში და გეოპოლიტიკური საკითხები რა როლს თამაშობს ამ პროცესში.
This is really, you know, a big question. And of course in Germany we sometimes saying
ეს მართლაც დიდი კითხვაა. გერმანიაში ხანდახან ვამბობთ ხოლმე, უმჯობესია იყო მდიდარი და ჯანმრთელი, ვიდრე იყო ავად და იყო ღარიბი. ამით რისი თქმა მინდა, რომ ზოგადად განვითარება და განსაკუთრებით დემოკრატიული თვალსაზრისით და ეკონომიკური განვითარება, იმიტომ რომ საქართველოს დღევანდელი მთავრობა ცდილობს არა მხოლოდ ევროპასთან დაახლოებას, არამედ რუსეთთანაც ურთიერთობის მოგვარებას. კარგი დაალაგებული ურთიერთობები კარგად განვითარებულ ქვეყანაში, რომელსაც ნორმალური ურთიერთობა აქვს გარშემო, ყველასთან ზოგადად მიმზიდველი და კარგია, მაგრამ ეს არის ისევ ის, თუ როგორ ხედავთ თქვენს მომავალს. ჩვენ ახლა უკეთესები ვართ, ჩვენ უფრო მდიდრები ვიქნებით. ეტყვიან ქართველები ოსებს და აფხაზებს, ეს კარგია, მაგრამ ჩემი ღრმარწმენით ეს არ არის საკმარისი. ბევრი ოსისა და აფხაზისათვის საქართველო არის მტერი, აგრესორი, რომელსაც მათი გადასანსულა სურს, და როცა ეს პოტენციური აგრესორი კიდევ უფრო ძლიერდება, ეს მისთვის არც ისე კარგი ახალი ამბავია და ეს მათ უბიძგებს კიდევ უფრო ახლოვდნენ რუსეთს, იმიტომ რომ ერთადერთი ვისაც შეუძლია შეაკავოს ძლიერი საქართველოს განვითარება რუსეთია. ამიტომ გასაღები არის წარსულის გადაფასებაც და იმის ჩვენებაც, რომ ქართველი ახალგაზრდები, არა მარტო ახალგაზრდები, ზოგი უფროსი თაობის წარმომადგენელიც მზად არის გაანალიზოს წარსული და დაარწმუნოს აფხაზები და ოსები, რომ ის რაც მოხდა წარსულში აღარ განმეორდება არასდროს.
Analyzing the past and convincingly showing that what happened will not happen again.
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. ოლივერ ვოლეს ვესაუბრებოდით, ბერქოფის ფონდის კავკასიის პროგრამის დირექტორს. დიდი მადლობა მას კიდევ ერთხელ ინტერვიუსთვის.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში. ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი, რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
კონსპენტ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისგებლობას. პასუხისგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
I've been a bad boy all night long. Oh yes I have, baby. Yes, I've been a bad boy, honey. I've been a bad boy all night long, man.
gonna leave my little honey like a rabbit leaves the hole. Honey, baby, just like that little bunny rabbit leaves the hole. I got a weasel in my pocket. I'm gonna stick that weasel down my mama. I'm gonna stick it right down that little hole. Is if I get a ladder and climb over the wall. Prison, honey, baby. Yes, I'm gonna stay in this bars of prison till the day I die. Till the day I die. You know, I never killed nobody. Oh, my baby, you know,
You know